Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Слави Бинев, евродепутат, председател на политическа партия ГОРС. Здравейте, господин Бинев.
Здравейте от мен.
Господин Бинев, кой спечели и кой загуби от избори 2013?
Мисля, че печеливш няма. Има губещи, това е народа. Защото те нямат своите представа с в Народното събрание. Няма да има отново кой да ги защити. Така че всичко, което аз очаквам, да бъде съшито с бели конци, изключително непостоянно.
А защо смятате, че няма кой да представлява народът? Нали все пак 4 партии са се класирали?
Не знам дали си спомняте, но от началото на тази година хората излязоха на улицата и застанаха срещу политическите монополи, които 24 години душат хората, така както по време на социализма общо взето беше. Така че те искаха да имат ново представителство вътре, да има нови правила, да има нов контрол. Въобще да има много нови неща, които не им се случиха. Хората застанаха срещу политическите монополи, които създадоха икономическите такива.
Да. Е, и защо не гласуваха, защо не гласуваха срещу тези партии, а ги преизбраха?
Много са причините,
да.
Като почнем от услужливата социология, която отправя внушения, не дава някакви прогнози.
Така?
Като започнем от така хората, които са извоювали правото да бъдат гласа на народа, които са изключително меркантилни и конюнктурни, независимо от този, който държи паницата и ножа. Като минеме през внушенията и пълното елиминиране на политическите и икономическите опоненти последните години, последните 4 имам предвид,
да.
И като сложим най-вече заплахите срещу хора, които искаха да подкрепят, които са независими и които искаха да подкрепят определени политически партии, които не са вътре в парламента, и още много други неща, като се навържат, че се разбира, че всъщност манипулацията най-малката е тази с бюлетините, които фанаха.
Това
е част от голямата манипулация и голямата измама и фалшификация на обществото.
И как ще се борим с тази манипулация, с тази фалшификация, с всичко това, което се случва? В крайна сметка разбирам, че протестите на хората от зимата и пролета на тази година не са намерили своето решение в изборните резултати.
Тоест, вие дадохте и отговора. Според мен протестите просто ще продължат. Може би няма да бъде лятото, защото лятото винаги е така по-отпускащо за действо на хората. Те имат съвсем други приоритети, семейството и така нататък. Но смятам, че септември месец, когато студа действа изключително отрезняващо и няма как да... То може да бъде отложено това, което се случи, но не може да бъде избегнато.
Отново протести.
Според мен нещата върват натам, защото в България демокрацията е заплашена по най-отвратителния начин. Видя се с невъоръжено, като това дори по телевизията, които не си не позволяваха да дават такива неща преди това. Шапка свалям на прокуратурата, която действително показва, че може би единствено тя има държавническо поведение, а не политическо. Безкрайно съм очуден, защото аз отначало с голям скептицизъм посрещах избора на Цацаров, но в момента трябва да ви кажа, че той е може би най-държавният мъж в момента. За мен това в момента е съдята Фалконе на България.
Да, да. Как смятате, че ще се развият обстоятелствата около съставянето на нов кабинет? Говори се за няколко сценария. Единия се готви от ГЕРБ, другия се готви от БСП. Бойко Борисов готви 3 варианта, поне така твърдят посветени в заверат, в кавички. Договаряне с Атака, пазаруване на един или няколко депутати от другите парламентарни групи за подкрепа. Втория вариант – отказ на Атака да подкрепи кабинет с БСП и ДПС и избори през септември. И третия – малко по-дългосрочен. Сега Атака да подкрепи кабинет в мандата на БСП с ДПС, но да се откаже от подкрепата преди евроизборите и при евровота до година, избори 2-1. Кой от вариантите е най-възможен и най-реалистичен според вас?
Единственият вариант е Бойко Борисов да направи коалиция с прокуратурата, за да може да се спаси от това, което е нависнало от неговата глава. Нищо друго не виждам свежо около това, което ще му случи на него. Защото той действително злоупотреби с търпението на хората и приемаше това търпение като слабост, страхливост и нещо, което хората няма да забравят никога. Унижението, на които подложи тези, които не като мене чакаха срещу него, а тези, които мълчаливо изчакваха да дойде момента, в който да могат да застанат срещу него. Мисля, че ще му е много, много трудни да го очакват, никойто той никога не е преживявал. Но смятам, че той най-малкото, което трябва да дава, е прогнози. Това, което според мен вече се случи последно, доколкото знаме, че БСП и ДПС имат възможността да направят самостоятелно мандат.
Самостоятелно правителство?
Доколкото знам, последните изчисления са 122 на 118.
Така ли?
Това е от 2-3 часа насам, доколкото
знам. Официално никой не е оповестил подобни резултати, но вие имате повече връзки, може би вече знаете тези резултати.
Не, въпрос на връзки. Чух за това нещо съвсем официално, не някъде съм учил в трамвая или някъде ми е казал.
Да.
Тук става дума за това, че при последните преборявания, тези също много ме изненада, защото аз знаех за 120 на 120.
Да, така по официалните агенции това върви като резултат.
Но доколкото знам, в момента резултатът е 122 на да. 118. Но това не е толкова важно. Проблема е всъщност това, че хората не са удовлетворени, че те са своите представителства вътре.
Да.
Това беше направено от ГЕРБ, защото те разделиха, те раздробиха на практика. Целият вод на много парчети, много политически субекти, нещо, което обаче хората го разбират в момента, текат няколко паралели договаряния на по-малките партии в момента, които останаха извън парламента, които ще стават някои много силни субекти и съм сигурен, че следващия път резултата няма да бъде такъв.
Вече се очертава и планът Орешарски. Самия Пламен Орешарски каза, че залага на видими резултати в първите 12 месеца. Става дума при избора му за премиер. При решаване на проблемите с доходите на българите, спиране на рекета срещу бизнеса, битка с енергийните монополи и въвеждане на граждански контрол. На базата на тези 4 стълба той иска една година имунитет. Има ли шанс да успее според вас, господин Бинев?
Може би една година доверие имате преди, защото...
Да, той така го нарече. Нарече го имунитет. Да няма протест. Да му се дава доверие за една година.
Ами той, ако не го направи наистина изключително кратко време,
да.
Мисля, че това правителство ще бъде обречено до октомври.
Да.
Той има нужда наистина от спокойствие, но само при условие, че действително тръгне в правилната посока, дано стискам от палци, защото България има нужда от едно спокойствие и най-важно да накаже тези, които злоупотребяваха с доверието на българите и на демокрацията.
Да.
Ако те спрат и няма осъдени хора за щастието, в което беше потопена България, аз съм сигурен, че хората няма да този мандат за една година.
В изборната нощ лидера на българските и европейските социалисти Сергей Станишев изрично обърна поглед и подаде ръка и към вас непарламентарно представените партии. Вие, като лидер на една от тези партии, имате ли намерение да му дадете вот на доверие или иначе казано да подкрепите подобно правителство с мандата на БСП?
Ние правителство няма да подкрепяме първо, защото нямаме право да го правим.
Не, той ви покани ви да участвате дори в такива правителства, в такова правителство. На вас си извън парламентарни.
Аз ще повярвам на тези негови думи, само когато това се случи, защото той да? И преди е говорил за така за общ фронт, за съюз между управени партии, за връщане на демокрацията, която е застрашена. И в един момент се оказва, че той си е чист политика, не е държавник. Така че те първо ще трябва да доказвате и свои думи, защото и миналия път каза, че иска да се направи един общ фронт за връщане на доверието в изборната система и че да се съберем абсолютно всички, за да се случат тези нарушения, които вече се случиха в България. Но това беше само пред телевизорите, това беше само по медиите и никога аз не получих каквото и да било, нито официално, нито неофициално, неофициална покана за разговори по този въпрос, който беше изключително болезнен и се видя, че всъщност действително е там е заровено кучето, там са проблемите. Така че аз на тези тържествени заявления, които той дава, аз леко ги подлагам под съмнение, той тепърво трябва да покаже, че държавника не е политик, защото това е разликата между държавника и политик. Политиците се интересуват само от личния си интерес, той много кратно каза, че трябва да бъде подкрепена БСП, защото едва ли не виждате ли единственото спасение за България. Това във всяка една друга държава просто би било погледнато на смешка и би било загубило от резултата, който ще се получи след това. Но, какво да ви кажа, има радост в някои хора, че си успяха да така реанимират партиите си, вместо да се мислят за това, че наистина държавата трябва да бъде спасена, защото тя наистина е в опасност в момента.
Какво не достигна на вас партиите, които не успяхте да влезете в парламента, за да убедите гражданите да гласуват за вас? Какво ви трябваше още, господин Бинев?
Ние въобще не стигнахме до момента да обясниме политики, да показваме проблеми и така нататък. Разговорите, на които аз влизах извън някои медии, между които и вашите, навсякъде всички журналисти, знаете, се държаха към мене като прокурори, а не като интервюиращи. Аз трябваше да говоря само на разни въпроси от 20 години нататък или в най-добрия случай от 13.
Да.
За неща, които просто не съм мислил, че някога вместо за политики и за проблемите на обществото ще трябва да се обясняваме. При това неща, които са притопляни, обяснявани хилядократно и с които не само, че би трябвало да не се срамувам, а би трябвало да се гордея. Защото аз съм единственият човек, който може да бъде обвинен на всичко, само на това, че се е огънал, не мога да бъда обвинен, защото няма зъл човек в страната, с който аз да не съм водил битка пред очите на обществото. Няма такъв човек просто. Тоест, моята история не е срамна, нещо, което те искат да вършат, а е славна.
Може би отговаря на името ви.
Ами да.
България спечели или загуби от предсрочните парламентарни избори на 12 май, господин Бинев? Обществото консолидира ли се или допълнително се дофрагментира?
Не, според мен се дисперсира още повече, защото това не бе направено случайно, то не стана от само себе си. Много хора участваха във всичко това. Много пари, много просто беше бе направено всичко възможно хората да бъдат разочаровани. Изправиха близки. Семейства изкараха един срещу друг. Просто невероятно. Имайте предвид, че изключително и контролът над изборния процес също, доколкото разбирам, се превръща в една финансова манипулация и разделяне. Просто нещо ужасно. Това не мога да ви кажа. Няма сила извън парламентарна и извън субсидарна, която да може да отговори на тези проблеми, пред които изправя политиката в момента.
Дали ли сте си вече отговор на въпроса кой реши изхода от избори 2013-та? Гласувалите или отказалите се? Твърдите партийни почитатели или електоралната периферия? Позитивните или негативните участници? Големите или малките селища? Младите или възрастните и така нататък? Имате ли за себе си вече отговор на тези въпроси?
Ами имам това един комплекс от всички неща, за които говорихте, плюс допълнително социолози, медии, така класа на народа в името на някои хора, така, които са уважавани от обществото, да ги наречем хора проминенти, с важно поведение, но най-вече страха. Не пропускайте страха, не пропускайте парите, не пропускайте още много други неща, сигурно, които и аз пропускам. Всичко това е един комплекс. Тази измама не е извършена само от едно малко селище или от един голям град. Той е извършена от цялото общество и най-вече от слабостите на обществото.
Понеже заговорихте за обществото, от какво има нужда сега обществото? От един стабилен парламент и едно стабилно правителство или от нови избори?
Аз лично смятам, че обществото има нужда от едни нови избори, които да бъдат направени по един изключително честен начин. Ако трябваше да се въртят външни съди, външни ЦИК.
Еми той сега, нали имаше външни наблюдатели толкова много в България?
Ами не са достатъчни. Да бъдат разкарани абсолютно всички застъпници, членове на комисии, избирателни и така нататък, които се свързани с партиите и да бъде направено от независими външни експерти. Не може и просто, а пък най-важно нещо, трябва да се направи машинно гласуване, не електронно, даже машинно. Стига вече с тия бюлетини, които е ясно, че се подправят и фалшифицират. Трябва да се направи електронно гласуване. Айде, приема, ако има разни хора, които се предполагат, че не могат, това ще ги оплаче, ще ги отблъсне. да го направят машинно. Елементарно, един човек, ако може да си чертае едно число, е напълно нормално да може да натисне един бутон.
Много обвинения от партии върват срещу прокуратурата, че тя е станала, както даже се изрази един стар демократ от годините на началото на промените в България, че прокуратурата е станала бухалка в ръцете на БСП. Вие споделяте ли подобно мнение?
Не, не, не. С всичките ми претенции към БСП и към тяхното поведение, действително, като част от монополите в България, срещу които ние сме заставали, искам да ви кажа, че въобще за първи път според мен прокуратурата казва, че е независима. Не знам, аз просто не смея да кажа това, което мисля със сърцето си, за да не предизвикам съдбата да ми покажа точно обратното.
Да.
Аз наистина съм обнадежден, защото тази прокуратура, като че ли няма нищо общо с поведението на прокуратура, което бяхме свикнали до момента.
Избори 2013-та не повали ГЕРБ като партия, както обикновено се случваше след управление. На следващите избори партията управлявала да бъде повалена. Но Майя праща в изолация. Разумагьоса ли се Бойко Борисов? Изгуби ли се магията на Бойковите думи за магистрали, зали, метрото и така нататък и така нататък? Свърши ли се с красивата и леко фантастична приказка за българския богатир, който винаги побеждава и крачи само напред? Въобще какво се случи с ГЕРБ на тези избори?
Какъв богатир? Аз не мога да повярвам на тези думи.
Така беше, човек, така беше, така се самопредставяше и така беше представен.
Той се самопредставяше, но той се самопредставя само от медиите, които вдушаваха разни неща, които не кореспондираха с реалния живот. Вие виждате в какво състояние е потопена страната. Така мизерия не е имало по никакво време. Истината е, че този човек се подигра с всички стойности, за които ние разменихме своите социални привилегии в името на свободата. Този човек не кореспондира с образа, който се опита да наложи и който наложиха удобните помеди.
Да.
Този човек, аз съм сигурен, че резултатите му са съвсем различни и каквото и да му обяснява, вие днеска видяхте пресконференцията на прокуратурата в Кюстендил, Благоевград, Монтана, Враца, Варна, така нататък. Нали? За какво говорим? Там беше ясно. Вие видяхте какви прикови се отварят, с какви неща. Там виждате ли, че само секретарката на Бойко не е поръчвала бюлетини за нека къде си има. Па те бюлетини поръчвате, както се поръчва пица по телефона.
Да.
Какво ще... Няма такова нещо. Аз не мога повярвам. Този човек... вие знаете ли, че няма интелигентен човек? Няма... Аз поне не познавам човек, който не е отчуден от изборните резултати.
Какво се случи?
Няма интелигентен човек, който да не е изумен и да не се очудва от това какви са тия резултати и как е възможно. Истината е, че тези избори са фалшифицирани по много начини и тъй като той е човек свикнал, когато му лягат и когато има възможност да фалшифицира, независимо дали игра на тенис, дали игра на и дали игра на футбол, че е възможност да фалшифицира и независимо дали му се подарява, той мачка до край. Това е.
Какво се случи с десницата на тези избори? Вие отговорихте ли си на този въпрос, господин Бинев? Разговарям с Слави Бинев, евродепутат, председател на политическа партия ГОРД.
С какво се случи? Видяхте, че никога не е имало десница на практика в момента в България, защото десница не означава да обслужиш интерес само на някои човеки. Десница означава да подкрепиш икономическата инициатива в една страна. Не означава да подариш на някой бизнесмен от чужбина БГА Балкан, не означава да подариш на близкия кръг около себе си туристическите атракции на страната и да направиш няколко едри монополиста, които да убият всички. Това е, не означава те неща. И ясна политика, и това е нещо изключително важно, означава да създаваш икономическа активност.
И какво ще става с вашата партия от тук нататък? Какви са най-близките перспективи, с които, в които с какво ще се занимавате и изобщо какво ще правите вие от ГОРД в следващите месеци?
правим анализ в момента, ние вече го правим.
Така.
Знаеме къде сме допуснали грешки, защото може само да обвиняваме и да сочиме в фалшифицирането на изборите. Трябва да писаме и при нас. Аз съм човек, който винаги е играл в много трудни ситуации и общо съм се справил. Разбира се, имало и моменти, които на първия рунд съм губил. Това е нашия политически дебют. Ние не се самозалъгваме с това, че ви, видиш ли, ни очакват страхотни времена. Смятам, че всички тези, към които, с които ние трябваше заедно да направим този проект, трябва да се видим отново, да помислиме как да си подадем ръце и да покажем, че гражданите, които останаха извън този парламент, имат как да бъдат представени. Те са над 20% само в тези, които са гласували, а пък и извън тези, които са гласували, са някъде около 60%. Някъде около 70% от тези, които са останали извън парламента и тези, които не са гласували, са някъде около 65%. Това е трети от обществото, на практика не е представено. Ние ще направим всичко възможно да направим един силен субект, който да, така значи да покаже разколебаване и да покаже, че наистина българина има как да бъде защитен, а има как и да има претенции към политическите монополи.
Да. Ми да ви пожелая успех. Благодаря ви за вашето участие, за анализа, който направихте и коментара за Радио К2. Хубав ден!
Да. И аз ви пожелавам всичко най-добро. Приятен ден на вас и на вашето семейство. Е на всички българи.
Благодаря. Слави Бинев, евродепутат, председател на политическа партия ГОРД.